Radio Okapi.
Bonne Sangouna Beto, Jean Gomin, ma coco.
Okapi.
Nabeno kuna kulanda bitu na bifulu benimi bakama mbote na beno kasintete nkufi ya bantangu na bitu. Na kulanda kana kisalu ya kususa sosa bandakalo yalu ya Kongo na ntoto ya Kalehe mingi na Minova. Samu na kulandila jambo kubunda Bakento na Kingolo na Ngonda kumi na Mosi na Basoda ya FRDC. Mazono kimvuka Mosi ya kintuadi yalu yalu ya RDCP Monisco kwenda kana dibwala ina. Luyalu ya Kongo yame yangadela na kuwa tiba ketinda ba avion ketambula kana kukonda mutu kena kunata yao na onina tutokolo ya RDC yake samu na Lambert Mende ya iku zaka zabisa mambo ya inko luyalu ya mambo ya bantangu peke nata ndinga ya luyalu yake kusungisa luzolo ya mkangwa inza ya kumanisa mavuanga ina na tutokolo ya inza na beto. Kwa luyalu ya mambu ya TPA teto bisalu kisalaka luyalu samu na Nkangu na Equateur anime yangadala na bisalu bakuzaka sala na mvula mekatoku luta mvula mafunda zole kumi na zole anime kananyane nengeno kuyangadala kasibato nkaka pamete elimina bisalu ina. Mbote diaka mutuditu baka na Nkufi na Kizunga ya Nord Kivu luyalu ya Kongo ya Bandaka Bisalu ya kususa sosa na Zulu ya kubunda Baketo Kingolo ina kusaka zabana na Basoda ya FRDC na Ngonda kumi na Mosi kusaka Luta na Minova na Ntoto ya Kale mingi kuna na Sud Kivu kimvuka Mosi ya Kintwadi Kilumbwa Mazono ya luyalu bantuma luyalu peya ya Monisco kwendaka na Minova sama na kulandila diambu ina ya kusaka huwakana na bimvuka kela nda mambo ya bainso ya bantuba mundanaka na Baketo lenda lunga nkama Mosi makumi zole na sambanu ya diambu bakundaka mona na kususa susa bakusaka mona ti bantangu bakusaka kuwa ya kena kulungana ve nyoso kusaka bakama na Kintwadi ina kwenda kalandela diambu ina nange bena diambu
yeika kaba kento makumi iya na sambanu ina bamekuza sonika na likabu ina kuzaka fiongunina ba mama ina baba kaka bao na Kingolo na kusangisa nzutu na tangu basoda ya FRDC bima kana Goma na tangu ba wanda katina binwani ya ba M23 na Ngonde ya kumi na Mosi Meluta mtoto watina kati ya ba mama ina mingi ke ba mama ina meti na mvita mpena ba miner tatu na kinunu Mosi ya bamvula makumi nana ba mama ina zona ti bimpupuli na silaka mavuanga pidi ina kuiza baka ndola mpe ya kila ba mama nkaka sana mavuanga ina bali ndadia kabuta ve ya kuzaba diaka ti balapolo ina kena kutubila diambu ina mekuiza kesana mingi bilo ya droit de l'homme ya oni kutaka pesa la polo ti ya kena bakento kama Mosi na makumi zole na sambano ina bakuzaka baka na Kingolo bantumwa ina mekatuwa na Kinshasa samu na kufiongoni na diambu ina metu bati bale kuendine na kufiongoni na samu na kutoma baka kieleka na diambu ina na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bankindu ya Ngolo kuzaka salama bubu ya hii kilumbu ya tanu na kubanda na tangu ya midi kuna na Kasese mebakati ya barai ya mutombo kipeba FRDC na Ntoto ya Punya na Zulu ya Kizunga ya Manye Masamu na Mbuta tonto disi ya Sote Civil Nkangu metina na Finda ndambu wa batuka kamebikana pe ba yai kena kunuwa na barai mutombo bao ntumini Mosi mekuza tubati na ndambu na bao binwani sambanu ba mekuza kufuaka Simbuta Basuda na mekuza tubati ya kele binwani kumi bakufuaka nyoso kusaka luta na vita yai na tangu ya Beto Mpangi ya Nkitu kepesa Beto Bantangu Amina Mwasha ya Radio Haki za Binadamu ya Kindu na Kikongo ya Blaise Makasi.
Masasi ya ntikaka kubula na ntangu ya kumi na zole na ndambu ya kibeleketa mtuadisa ya Societe Civile ya Kasese mezavisati bimpumbulu ya raya mutomboki kuisaka kunwanisa makese ya luyalu na Kasese na nima ya ntangu Mosi ya mvita ba FRDC kulaka bimpumbulu ina Societe Civile mezavisati na mvita ina bimpumbulu sambanu mefwa nsangu ya imendi mama na komanda ya ba FRDC na ndambu ina liwetena kambungu mawete mezavisati bao mefwa bantu kumi ya raya mutomboki mpe bao mebotula minduki na nima ya ntangu tatu ya mvunda mvita ya ntika diaka mpe yao kefula tise CPI. Ntangu metina na mfinda. Kaka kitezo ya minkiti tanu mebikala na jivula. Benofwe na zabati, mazono, makesa luya lunu anaka na bipumbule ya haya mutumbuki na ba kilometre samanu ya Kasese.
Mvita ya mtutokolo ya RDC luyalu ya Kongo ya metuma ya ngadala na kuwa tibakitinda ba avion ketambulaka na kukondwa binati na yao ba avion tatu peki mvuka ya basoda ya ba inti keleve na mvita ya ikena kubakama na mtutokolo ya inti na beto ya kelukanu ya oni kuzaka bakama na kintwadi na ndambu na ya Addis Abeba bebole adiaka na New York samu na kinati andinga ya luyalu penko luyalu ya RDC ya kuzaka zabisa tangu ya hii to kuyangadala ya luyalu ya RDC na lukutakano ya kumwangisa bansangu andi sadisaka ya bamwangisa bansangu andi sadisaka bubu ya yao na mbanza kinsasa ya kele kidimbo kesungisa luzolo ya nkangu ya inza ya kumanisa mavwanga pe mvita yake na kubakama na tutukolo ya inza na beto beto landa Lambert Mende na kizonzolo ya ya beto mpangi Jeff Ngoy.
C'est une décision qui
Betume yangala na lukanu ina samu ndilu ina ikele ndilu yake benda kama vwanga mingi samu na insi Kongo pe samu na insi Rwanda mono kebanza ti ba drone to ba avion yake tambulaka katu kinati avion to pilote tasadisa kimvuka makesa ya ba insi ya Nzenza mpe na Monisco ya tasadila yao na kuzaba mbote mambu yake luta na kitini ina yake kotisa kama vwanga mpe yao tasadisa na makesa na kusala mvita na bisika bipumuli ikele samu na kuvutula ngemba na ndambu ina na ya menyo kwa mamingi mwono kibanza ti kivuka lukengelo ya Union Africaine me lomba ti bao soba mutindu ya Monisco ya kusala kisalu na bao bao me lomba ti kivuka makesa ina kuvanda na kati ya Monisco kasi bao sala kisalu na bao na kimpwanza yonso
une autonomie opérationnelle
na kintuwa digi ba umba opposition ya batolisi ya inti na beto mbule diaka kivuka ba inso ya bantu ba kuiza ka lomba na tolisa iti na kukuza salisa lukuta kanu ya mbana ya Kongo sema na kulandila mambo kena kutuma luta na inti na beto ba kuza ka salila yao na injo ya bisalu ya toj noir bubu yai nyoso kuza ka bakama tolu kanu yai mekuza pesama na kintwadi na kubiki ya dingu mbaina ya bimvuka ya mivuka mbwela deka ya opposition mlongisi Auguste Mampuya na kizonzolo deka ya Jeff Ngoy.
Convaincu que la guerre
betoke banzati mvita kisalama na est ya insi ikele kaka ve kikuma kisalati insi kutambula mbote ve mpamba ve kana mvita yae kumana ya zola tuba veti insi tatambula na musindu ya mbote betoke zolati mupepe na yampa ya bantu yonso ke kinga takuisa sonyisa bifu ya jinaka ya masolo ya salamaka na San City mpe jinaka ya kuponama ya salamaka na musindu ya mbote ve na lusadisu ya masolo ya tavukisa bantu yonso mpe ya tasalama na makeleka ya tatubila musindu ya funatisa insi bansiku ya kuzitisa bani wa kimuntu kuvuka na yabana insi Kongo mambu ya ntomosono mpe ya lukengelo na lusajisa mambu ina nde beto lenda edisa mambu ya politiki ya insi na beto bantu ya metu la jiboko na mukanda ya ikeloma na ntuajisa insi na kusonga ti yandi kizolaka insi na yandi na kusajisa dinaka mosi ya masolo ya politiki ya kieleka mpe na kulandave mambu ya bisaji ya mivuka ya politiki na yandi kesonga na yandi
dikabu ya Union Européenne kele awa na inti na beto ya RDC metu mazabisa mpasi ya kena kumona samu na diambu ya Pierre Jacques Chalupa ba mikuza lomba ba kuiza landela diambu nandi na mutindu ya malumalu na kulanda kumutindu andi kele na kimbevo ba kuiza sala yao samu ba kuiza landela ndi na baminganga ba na landela ndi fin na kukangama ba kuiza ka zabisa yao ya salama na kimpwanza pe na kulungana. Betuwe kwenda na ndambu ya Beni tika mwangisi ya bantangu Nikez Kibelbel ya ikele mbuta ya ntangu Lekulis ya ndi mokanda bantangu Lekulis ya ndi kuzaka samba bubu ya nantuala ntilminadu kuna na Beni Samu diamba mikuza fundila ndi ya kele ndi kuzaka tuba tsonika bantangu ya Luvunu na mbuta ya dikabu ya duanto DGDA kuna na Beni bubo ya hii na kuzabaku za katuba kaka na mwantangu minuta makumi zole ya vandaka samu na yandi na kulomba baku za vutusa kusamba ina na manima mpangi na betu ya Beni Martias Papi Mukeba ya radio Muungano kena kutoma zabisa beto mutini kusaka lutila mkanu nina kansiki kongo ya Blaise Makasi.
Ba umefunda mbuta nikes kibelbel, sambu yanji tubaka mambu ya kiele kave. Ikele mbuta krispe yumba, kilandi ya ntualisi ya DGD ya ndeme funda yandi. Bantu ya mefunda yandi mezabisa ti, na jurnal na yandi ya mbala ya nkama zole na makumi iya na zole, ya ngonda ya samona ya mvule ya meluta, yandi sonikaka ti, bisadi ya doan lutisaka na muhibi, baton difunda mosi ya banti ya nene, na lusadisu ya mbuta krispe yumba. Samu na yao, mbuta yae kuendaka kufunda na lusambusu ya ngemba ya beni. Bampofi ya kesamba samu na mwangisi samu yae mendi mamambu ina. Bao mezabisa ti, bao ikele na bidimu ya kesonga ti mambu ina ikele ya kieleka. Samu na metre Florent Mbula, bantu ya kesalaka na bimvuka ya kete kaka banti na banti ya nzenza mezabisa ti, bao bakaka mbongo na bao ve na kisalu ina. Bao tavutuka na ntuala bazuzi na kitani wa kekwisa.
Mbitika sukisa towe vamana mbendo na ntongu ya nkolo yalo kizunga ya Equateur kena kiyekwa ya bisalu ya TPAT ya ndi nmukuza tubatenmi ya ngadela na bisalu bakuzaka sala na mvula mekato kuluta na mbanza kifumu ya kizunga na baukansi ndambu ya batu mekuza telimina bisalu yina ya kuzaka salama na mutindu ya mboteve tangu ya rejin boku manzangu kikongo ya Tony Tumamamba.
Mazono mbuta luyalu ketalaka bisalu ya travaux public na kizunga za bisaka mutindu bisalu kuisa salama na ndo nandia luyalu na mvula meluta. Katuka yandi ya ntikaka kisalu ya meluta bangona sambanu, yani meza bisati, bame idika bandila mingi na kata mbanza mbandaka. Diaka bame ya ntikaka bisalu mingi ya kuidika banzo nkanda. Mbuta Jose Lomata za bisaka derati, bame idika banzo mingi ya mbula matadi. Kansi ba ya ntikaka fe bisalu ya kuidika nzo masonga mbandaka na kutalaka bankakarakani mingi ya monanaka na kizunga na ngona kumina zole ya mvula meluta na ina metadila mambu ya politiki. Nandamu nandi intolisi ya kimvuka politiki ya MLC zepsekati bisalu ya kutula gudron na barabara bonsomi mesala ba mvula tatu na sika ya mvula mosi mutindu ba idikaka. Mbuta Barthelemy Makambo Limbasa zepsekati bamesala bisalu nkatu kuzizisa bansiku ya kutunga banzila. Kansi mbuta lualu Jose Lomata mezibula na kutubati, bisalu nyonso mesalama na mutindo mefwanakana. Samu ya mesalama na kulanda bandongisila ya kompanya ya Serema.
Awa ntuka bansanguna beto, ntuka ya sabala ya mbote, benu bika na mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.